Objetivos. Comprende la relación entre exercicio físico e saúde, identificando os efectos negativos do sedentarismo e os beneficios dun estilo de vida activo. Mellora a condición física, forza, resistencia, velocidade e flexibilidade coa práctica regular de exercicio físico. Recoñecer emerxencias e aplicar as técnicas básicas de primeiros auxilios, fomentando a seguridade e o cuidado dos demais. Participar activamente en desafíos individuais e cooperativos de tipo motriz con estrategias de esforzo, superación e traballo en equipo. Identificar espazos da contorna ideais para a práctica de actividade física saudable.